демократијата има едни функции, нели, од една страна да ги промовира демократски вредности, што се вика малку да биде како провокатор на јавна дебата, да го дополни јавниот простор и јавната комуникација со една перспектива која што е секогаш двосмислена, затоа што секогаш од една страна може ние да се вадиме на ова беше само хумор, него мисле сериозно, меѓутоа ефектот ќе остане. Так. А во диктаторски и авторитативни режими, тоа е оно што прески го спомнавте вие со Бобан, тоа е пред, вие го нарековте механизам на одбрана, тоа е исто и се нарекува механизам на соочување, копинг механизам, значи, да, во услови на политичка опресија. Да, да, да. Ама и на лично и на социјално ниво.